Salam, Paris'te gezende yəqin fikir vermisiniz, hər yerdə paley, yəni saray sözüylə rastlaşırsınız.
Bəli, çox yayğındır.
Amma bu söz həmişə eyni şeyi ifadə edirmi? Yəni, hər paley doğrudan da bir kralın və ya prezidentin yaşadığı yerdir?
Bax, bu çox yaxşı sualdır. Həmişə yox. Mənbələr də göstərir ki, Parisdəki bu saray adlanan binaların arxasında əslində fərqli hekayələr var.
Elədir. Bugün biz də məhz bunu araşdırmaq istəyirik. Yəni, anlayaq görək, bu ad nə vaxt dövlət gücünü, nə vaxt da, necə deyim, sadəcə memarlıq əzəmətini göstərir.
Tamamilə. Və bu fərqi bilmək, əslində Parisin ruhunu, tarixini daha dərindən anlamağa kömək edir. Deməli, əsasən iki qrupa bölmək olar.
İki qrup? Buyurun.
Birincisi, belə deyək, rəsmi saraylar. Bunlar ya dövlət başçısını, prezidenti, ya da milli suverenliyi təmsil edən əsas orqanları, parlamenti, ali məhkəmələri yerləşdirən və ya tarixən yerləşdirmiş binalardır.
Yəni, konkret dövlət funksiyası daşıyanlar.
Bəli, gücün mərkəzləri. İkinci qrupu isə mülki saraylar deyə bilərik. Bunların heç bir rəsmi dövlət funksiyası olmaya bilər, amma monumental görünüşləri, ölçüləri, tarixi və ya mədəni əhəmiyyətləri ilə seçildikləri üçün onlara da saray deyirlər.
Maraqlıdır. Gəlin onda əvvəlcə bu rəsmi, yəni dövlət gücü ilə bağlı olanlardan başlayaq. Məsələn, Palace de Justice, Delil de la Cité. Çox möhtəşəm görünür.
Həqiqətən möhtəşəmdir. Və təkcə görünüşü ilə deyil, təsəvvür edin, təxminən 10-cu əsrdən bəri, yəni 1000 ilə yaxındır ki, Fransanın ədliyyə sisteminin mərkəzi olub.
1000 il inanılmazdı.
Bəli, və hələ də elədir. Apellyasiya məhkəməsi, kassasiya məhkəməsi kimi çox vacib orqanlar hələ də orada fəaliyyət göstərir. Bu, onu canlı bir tarix abidəsidir.
Bəs Palais du Louvre, o da əvvəllər saray olub, indi muzeydir. Bu necədir?
Bax, bu tam fərqli bir hekayədir. Louvre 1187-ci ildə, yəni 12-ci əsrin sonlarında əslində bir qala kimi tikilib.
Qala?
Hə, müdafiə qalası. Sonra əsrlər boyu dəyişib, genişlənib, kralların iqamətgahı olub. Və nəhayət, indi bildiyimiz kimi, dünyanın ən böyük muzeylərindən birinə, Musée du Louvre-ə çevrilib.
Amma yenə də Palace adını saxlayıb.
Bəli, saxlayıb. Bu da göstərir ki, keçmişdəki o krallıq gücü, o tarix, bugünkü mədəni kimliyə necə hopub. Funksiyası tam dəyişsə də, adı qalıb.
Çox maraqlı paralellikdir, həqiqətən. Respublika ilə bağlı saraylar da var, əlbəttə. Palais de l'Élysée, bunu yəqin çoxları bilir.
Əlbəttə, 1722-ci ildə tikilib, amma 1808-ci ildən bugünə qədər dəyişməz olaraq Fransa prezidentinin rəsmi iqamətgahıdır. Yəni, bu bir növ sabitlik simboludur.
Elədir. Sonra Palais Bourbon var, Milli Assambleyanın, Assemblée Nationale'ın binası.
Düzdür, o da əvvəlcə zadəgan iqamətgahı olub. Bourbon Hersoqinyası üçün tikilmişdi, amma inqilabdan sonra daha dəqiq 1796-cı ildən parlamentin aşağı palatası üçün yenidən qurulub və o vaxtdan da bu funksiyanı daşıyır.
Yanındakı Hotel de la Saye da deyəsən onunla bağlıdır?
Bəli, bəli. O da bu kompleksin bir hissəsidir. Assambleya sədrinin iqamətgahı kimi istifadə olunur və bir də var Palais de Luxembourg.
Senatın binası.
Bəli, indi senatdır, sena. Amma o da əvvəlcə kraliça Maria Medici'nin iqamətgahı olub. Yəni, görürsünüz, çoxunun tarixi kökləri kral dövrünə gedib çıxır. Amma sonradan Respublika institutlarını xidmət etməyə başlayıblar.
Belə çıxır ki, bəzi binalar əvvəldən rəsmi olmayıb, sonradan bu statusu qazanıb. Məsələn, Palestiana.
Hə, bu da maraqlı bir nümunədir. Palestiana əslində sırf memarlığına, ölçüsünə, yəni monumental görünüşünə görə saray adlandırılıb.
Yəni, əvvəlcə mülki saray kimi olub?
Bir növbəli, amma 1960-cı ildə İqtisadi, Sosial və Ətraf Mühit Şurası, Konsey Ekonomik, Sosial e Environmental kimi vacib bir dövlət orqanı ora yerləşəndən sonra artıq rəsmi saray statusu qazandı.
Deməli, bu status zamanla da dəyişə bilər.
Əlbəttə. Və daha yeni bir nümunə də var, Tribunal de Paris. Ona bəzən Nouveau Palais de Justice de Paris. Yəni, Parisin yeni ədliyyə sarayı da deyirlər. 2019-cu ildə açılıb.
O da rəsmi saray sayılır onda.
Funksiyasına görə bəli, ədliyyə sisteminin bir hissəsidir. Adında da palek keçməsə də, funksional olaraq o kateqoriyaya aid etmək olar.
Aydın oldu. İndi gələk o ikinci qrupa, mülki saraylara. Yəni, onlara saray deyirik, amma içində nə prezident oturur, nə də parlament. Niyə onlara bu adı verilib?
Əsas səbəb, dediyim kimi, onların möhtəşəmliyi, memarlıq dəyəri, ölçüsü və ya mədəni çəkisidir. Yəni, bu binalar da Parisin kimliyinin, şəhər mənzərəsinin çox vacib bir hissəsidir. Amma fərqli bir səbəbdən. Onlar gücü, yox, daha çox mədəniyyəti, sənəti, ticarəti, ictimai həyatı təmsil edirlər.
Məsələn, yəqin ki, ən məşhuru Palais Garnier opera binası.
Tamamilə. Palais Garnier heç bir dövlət orqanına ev sahibliyi etmir. Amma onun özü bir mədəniyyət məbədidir. Memarlığı, tarixi, funksiyası o qədər əhəmiyyətlidir ki, ona saray deməmək mümkün deyil.
Bəs Grand Palais və Petit Palais, onlar da deyəsən eyni dövrdə tikilib.
Bəli, onlar 1900-cü ildə Parisdə keçirilən Ümumdünya sərgisi üçün tikiliblər. İndi də əsasən sərgi salonları və muzey kimi fəaliyyət göstərirlər. Onlar da Parisin mədəni həyatının simvollarındandır.
Palais de Tokyo da var. Müasir incəsənət mərkəzidir. Elə deyilmi?
Düzdür. O da XX'in əvvəllərində tikilib, indi daha çox müasir və çağdaş sənətə həsr olunub. Və bir də Palais de Congrès var. Bu isə daha çox işgüzar yönümlüdür. Böyük konfranslar, tədbirlər üçün nəzərdə tutulmuş müasir bir kompleksdir.
Deməli, mülki saraylar çox müxtəlif məqsədlərə xidmət edə bilir.
Əlbəttə. Və bir də unutmayaq ki, bəzi saraylar artıq mövcud deyil. Məsələn, vaxtı ilə Louvre-un yanında yerləşən Fransa krallarının əsas iqamətgahı olmuş Palais de Tuileri. Paris Komonası zamanı yandırıldı və bir daha bərpa edilmədi.
Tarixdə qalan saraylar.
Bəli. Və ya Palais de Trocadero. O da Ümumdünya sərgisi üçün tikilmişdi, amma sonradan sökülərək yerində indiki Palais de Chaillot tikildi. Yəni, şəhər dəyişdikcə, saray anlayışı, onun daşıyıcıları da dəyişə bilər.
Beləliklə, yekunlaşdırsaq, Parisdə saray sözü əslində çoxqatlı bir məna daşıyır. Bir tərəfdə, əsrlər boyu dövlətçiliyin, idarəçiliyin, ədalətin mərkəzi olmuş respublika dəyərlərini daşıyan rəsmi binalar var.
Bəli, funksiyası ilə saray olanlar.
Digər tərəfdə isə sırf memarlıq gözəlliyi, mədəni əhəmiyyəti və ya, necə deyim, ictimai çəkisi ilə bu adı qazanmış, şəhərin mədəni və sosial həyatını zənginləşdirən tikililər mövcuddur.
Düzdür. Bu fərqi bilmək, Parisə səyahət edərkən və ya şəhər haqqında oxuyarkən binalara fərqli gözlə baxmağa imkan verir. Onlar sadəcə daş divarlar deyil, hər birinin öz hekayəsi, öz mənası var.
Bəs bütün bunların sizin üçün, əziz dinləyicilər, əhəmiyyəti nədir? Bir anlıq düşünün.
Hə, bu maraqlı məqamdır. Bir binaya niyə saray deyirik? Bu ad, saray çox güclü bir addır. Onun həqiqi funksiyasının aslı olmayaraq, bizim o binaya olan münasibətimizi, qavrayışımızı necə formalaşdırır?
Yəni, adın özünün bir təsiri var?
Mütləq. Və bu adlar bizə təkcə bina haqqında deyil, həm də o cəmiyyətin nəyə dəyər verdiyi barədə nəsə deyirmi? Gücəmi daha çox önəm verirlər. Tarixə mi, yoxsa mədəniyyətə, sənətə mi? Bəlkə də yaşadığınız şəhərdəki binaların adları barədə düşünməyə dəyər. Onların arxasında hansı hekayələr gizlənir?
Bu həqiqətən də üzərində düşünməyə dəyər bir sualdır. Sadəcə memarlıqdan daha dərin məsələdir.
Bəli, mədəniyyətin özünü ifadə formalarından biridir.
Bu dərin təhlil və maraqlı söhbətdə bizimlə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirik.